มีข่าวที่อ่านเมื่อไม่กี่วันมานี้ถึงเรื่องค่าของชีพที่สูงมากในซานฟรานซิสโก
ค่ะเป็นบทความที่อ่านแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยก็มีค่ามากขึ้นนะคะ เป็นบทความจาก The New York Times ค่ะพาดหัวข่าวว่า Down and out in San Francisco on $117,000 a year มาจากข่าวที่พูดว่าระดับรายได้ต่อครัวเรือนที่ 117,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือราว 3,900,000 บาทต่อปีนั้นเขาถูกจัดเป็นผู้มีรายได้น้อยในซานฟรานซิสโกค่ะตอนนี้เนี่ยซานฟรานซิสโกนั้นครองแชมป์เมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในสหรัฐนะคะคือสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ย62%ทีเดียวตามข้อมูลของ Council for Community and Economic Research นะคะที่บอกว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นจะหมดไปกับค่าเช่าที่อยู่อาศัยเฉลี่ยประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 66,000 ถึง 99,000 บาทต่อเดือนค่ะพอฟังข่าวนี้แล้วก็อ่านข่าวนี้ไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะทำให้นึกถึงสถานการณ์นี้ขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความ
ภายใต้ฮ่าๆมีน้ำตาซ่อนอยู่ค่ะในตอนนี้ ทำให้คำในข่าวในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็เลยอยากจะหยิบยกกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับความยากดีมีจนความอัตคัดมาฝากกันนะคะ
ครับ
เอาแต่ระดับแรกดีกว่าที่รู้สึกว่าอยู่แล้วสบายสบายมีเงินแบบไม่เดือดร้อนใครนะคะเรามักจะใช้คำว่า comfortable ค่ะซึ่งหมายถึงพออยู่ได้แต่ว่าในยะนี้เนี่ยเวลาเราไปใช้มันเป็นในยะแอบแฝงนะคะคนที่ใช้ประโยคที่ว่านี้นะคะมักจะเป็นคนที่มีรายได้เกินกว่าคำว่าพออยู่พอกินค่ะแต่ว่าเป็นคำพูดเชิงถ่อมตัวดิฉันเรียกว่าถล่มตัวไปเลยดีกว่าว่าแบบพออยู่ได้
อยู่สบายสบายจริงๆก็คือรวยนั่นแหละ
ส่วนกลุ่มต่อมาค่ะเป็นกลุ่มที่รายได้เดือนชนเดือนซึ่งหลายคนอาจจะเจอภาวะเดียวกันนะคะที่เรียกกันว่าต้นเดือนราชาสิ้นเดือนกินมาม่านะคะเขาจะใช้ภาษาอังกฤษว่า make ends meet ends ก็คือปลายเดือนอีกปลายเดือนหนึ่งประชนกับอีกปลายเดือนหนึ่งนะคะก็คือใช้เงินแบบเดือนชนเดือนนี่เองต่อมามีความลำบากมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ meager income หรือว่าคนที่มีรายได้น้อยนิดค่ะก็คือเรียกว่าอาจจะเล่นมุกขำๆว่าหลักเงินเดือนนั้นยังยาวน้อยกว่ารหัสบัตร ATM ซะอีกค่ะนอกจากนี้ไปดูภาวะที่เริ่มไม่มีเงินกันแล้วนะคะ down and out หรือว่าจะใช้คำว่า penniless ก็ได้ค่ะเพราะว่า penny นั้นก็คือเหรียญสลึงของสหรัฐนั่นเองแม้แต่เงิน penny ยังไม่มีเลยก็คงจะไม่มีเงินแล้วนะคะก็หมายความว่าไม่มีเงินแม้แต่แดงเดียวก็ได้ค่ะส่วนกลุ่มคำที่เข้าขั้นเกณฑ์ยากจนก็มีคำว่า poor นะคะแล้วก็มีคำว่า destitute ที่แปลว่ายากจนอีกเช่นเดียวกันกลุ่มที่หนี้สินล้นพ้นตัวค่ะก็สามารถใช้คำว่า broke หรือว่าถังแตกได้คำว่า in the red ที่หมายถึงมีภาระหนี้มากกว่ารายได้ที่จะจ่ายไว้และลามไปถึง insolvent นะคะหรือภาวะที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ไหวแล้วค่ะและอาจจะรุนแรงถึงขั้น dirt poor หรือที่เรียกกันว่ายากจนข้นแค้นได้นะคะแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นพวกเราจะต้องลุกขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันก่อนค่ะ
ครับก็นี่แหละครับนั่งตั้งหน้าทำงานกันอยู่นะครับ